Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ.
Abakyala n'abaami, abooluganda n'abannaze mu Kristo, ab'emikwano. Ono muganda me Frank ayogera n'imwe okuva mu kitebe eky'obuweereza obw'ensi yonna mu kibuga Clifford, Germany. Nkitwala okuba n'akaganya ak'amaanyi okuba n'enkuŋŋaana dino ni embulya dino ed'ensomesa ey'ebayibuli n'obubuulizi okulangirirwa ensi yonna yonna. Kino kiseera kya Katonda eri abantu ba Katonda. N'okwende kwange kukwene kuli nti nti Matayo 24:14 etuukirire nti gana amawulire amatuufu agaabuulirwa n'omutume Petero, Yakobo n'omutume Pawulo galina okubuulirwa ng'ekyokubonerako obudulizi eri amawanga gonna gonna awooni enkomerero ejja kubaawo. N'olwekyo abeenda b'oluganda ab'emikwano okuteerera Isirayiri erina okuba ku kusomesa okwasooka ng'omusingi ogwateebwawo, tulina okwira ku kusomesa okwasooka okw'abatume, tulina okwikiriza nga bwe bayikiriza, tulina okusomesa nga bwe basomesa, tulina okubatiza nga bwe baabatizanga. Baali okuba n'okulya okw'ekyeggulo nga Lata bwe yalinako. Buli kintu kirina okwirayo. Kirina okwizibwa obuyaka ku kwikiriza okw'abayikiriza baasooka nga omusengwa Yesu Kristo akali kwira. Tubuulire twasomesa kwifa okuzinduka okubiri. Awooni okufuuka abatabani n'abagala aba Katonda. Yesu Kristo musengwa ife ate mulokozi wefe n'oyo eizaire erisooka eri banja b'oluganda. Adamu yatondebwa omwana wa Katonda mu kifaananyi kya Katonda. Yesu Kristo n'oyo omwana we omulala wa Katonda mu butonde ayaliwo mu mwoyo aliida nga Kristo avireho. Kino okufuuka eizima n'ife nga tuzaalibwa mu nsi muno, tulina okuzaalibwa mu gw'okubiri. Okusookerera ensigo ey'ekibono kya Katonda erina okusimbibwa mu mmeeme dzaife. Awooni tuyikiriza nti Omwoyo Mutukuvu gwika eriffe okutonda obulamu obuyaka mu ife. Leka ngabane n'imwe ebyawandiiko ebitono munsobole okutegeera nti tikiri nze akoba bino, aye n'ekibono kya Katonda. Tuyikiriza ekibono kya Katonda okuba amazima. Mu Bagalatiya essuula y'okuna tukobebwa ku Yerusaalemu. Ab'emikwano tukobebwa ku kifo kyaife mu Kristo. Leka tusome Abagalatiya essuula y'okuna anooni essuula akaniika abiri n'omukaaga okwirayo Yerusaalemu eyeri waigulu eri yabwerere eyeri omaama owaife fenafena. Waliwo Yerusaalemu ibiri, esooka ku nsi eyindi eri mwigulu. Ekigambo eyeri ku nsi yegeise ku Isirayiri ni Katonda, endagaano ye eyo abantu be ab'obutonde. Eyiguru eya Yerusaalemu eyegaitibwa ku kanisa eyoyo Katonda omulamu. Awoni. Ate mu Bayibulayi esula 12 ekkanisa eno eyeetebwa ekkanisa eyo gye yasooka okuzaalibwa mu Bayibulayi esula 12 akanya eka 22 aye yemwene okwida mu lusozi Zayoni utuuka mu kibuga okutyoyo Katonda omulamu Yerusalemu ey'omwiggulu awoni okujja mu kwegeitibwa okwo okwa bamalayika mu lukuŋŋaana olukulu n'ekkanisa eyoyo ayasooka okuzaalibwa ayawandiikibwa mu iggulu eri Katonda omulamuzi owa bona bona ne mu mwoyo ogwawolwako omusango okutukuzibwa ekitiisa kibe eri Katonda. Waliwo ekkanisa, ekkanisa entuufu eyo gyeyasooka okuzaalibwa ng'omulokozi waife oyo yasooka okuzaalibwa eri aboluganda bonabona twagabaine ebino niimwe okuva mu Bagalatiya esula esooka omusengu waife alagibwa ng'oyo ayasooka mu kugemagana okw'endawulo. Leka mbasome kino, ka mbasomere kino kabiri mu Bagalatiya esula esooka kikoba mu kaniike 17 ti waire nga afuga muye mulimu ebintu byona byona ebintu byona niye ebintu byona byona ate niye omukulu ogw'omubiri ekkanisa ali oyo amainama ayasooka okuzaalibwa ow'olunaku oyo nawo abanga ayasooka okuzaalibwa mu kwegeita n'enteekateeka edobulokozi wetujja mu Zabuli 22 kyewandikibwa akaniika 22 n'23 nja kukuta erina limanyibwe eri baganda bange ab'emikwano tulina okutegeera okwetuba okwa iggulu okwe twafuna ekisa kya Katonda obulokozi obw'emirimu gyaffe obulamu obutalaawo bwe twafuna okubitira mu kuzaalibwa okuyaka nze buliddo ndina okutawisira ti ndikiriza erokola ti kanisa nga waire enyuma we twawulira nti ekkanisa y'abakatuliki ekoba nti n'ekkanisa yonka eri ku nsi kuno omuntu yasobola okufuna obumanyivu obw'obulokozi. Kinoni tikituufu, tikimanyi ku kituufu. Obulokozi tibuli mu kanisa, tibuli mu kanisa y'abakatuliki, tibuli mu kanisa y'abaorthodoxi oba mu kanisa y'abangirikani buzza mu kanisa ya kunsi kuno muzza bwidiini no nandikiza yansi kuno yansi eno obulokozi ye buli n'agandi ku madiini ku ndikiriza edo n'amakanisa ago galina omusayi mungi mu mikono gyaibwe woja mu kuwalekebwa 17 yayogera ku kibuga ekivaazibwa ni zaabu n'amabaala ag'omuwendo n'omusaayi gwena gwena ogwawandu gwayaganibwa mu kibuga ekyo eky'amaani ekifuga obwakyabazinga bona bona obw'ensi. Ab'emikwano obutakaawo buwanvu ate tulina okukakasa tulina obulamu butakaawo nga tukaali ku nsi kuno ekiseera wetuva ano mu kujja mu nsi eyindi kiba kikwagaine obu okubuulira okw'ekibone kya Katonda obulokozi obwememe kwendebwa kuba wazira gaanya kandi okwiyiga ku kintu kyene nti tulina okuyikiriza ng'ebyawandiikwa ebikoba ekisa kya Katonda tosobola kukinonola oba kukivunula mu ngira we mwene ekisa kya Katonda kikuweebwa eri ife obulokozi okubira mu bulokozi bwa Yesu Kristo musengwa ate omulokozi weefe ab'emikwano tukaali mu kiseera eky'ekisa tukaali mu lunaku olw'obulokozi aye ngawo byawandiikwa ebikoba olunaku olwa musengwa lujja kwida waigulu n'ensi lijja kubanga mukukanga n'abantu bonabona ebikolwa byabwe bijja kusituka nga bibonebwa ab'emikwano wano tulina okuba takwisira ku Katonda mwene kyakoba tiyali Isaaya oba Yeremiya oba Danieli oba mu nsonga eno Malaki ayakoba ekintu baali baza kyakukoba aye yali Katonda ng'akolesa olulimi olw'omuntu ng'awa okutuma okwa bwa Katonda n'okwolekebwa ng'okukoba enteekateeka yona yona ey'obulokozi awone abiseera ebisinga mu buweereza bwange obw'ensi yona yona ngezaako okugabana enteekateeka yona yona ey'obulokozi eri abantu ba Katonda nti Katonda akola byona byona okusinziira ku kibono kye ate tosobola kumutereza aye osobola okutambulira walala n'ekibono ekya Katonda mu nteekateeka ey'obulokozi nga wabiseewo mu kwida okusooka kwa musengwa Kristo obunabi ebikumi bina byatuukirira aye eri abo bonka abayikiriza Katonda baakakasa olunaku olw'obulokozi bwaibwe olunaku olw'okukyalibwa kwabwe baakakasa nti kino tikintu kiri kubaa bube ne Yesu Kristo omunazaresi oba n'obuweereza obwa Yohana omubatiza obwali bwa muwendo ti mu yeekaalu ti eri kabona owa omukulu ti mu bafalisaayo ti waire mu kukubibwa konoona aye omuntu omuwombeefu n'obubaka obwa Katonda n'ekisuubizo ekya Katonda ekiseera okugabana obubaka obwo n'abantu abayidda okumwiga Yoludaani okuwulira n'okugondera omusaada wa Katonda kyeri ali n'okoma ayatumibwa okutegeka enjira eya musengwa okutegeka omugole eri omugole omusaada ab'emikwano kirala ekyo kiri kubaawo olwaleero kyaliwo mu biseera by'abatume omutume Pawulo abakolinsa ekyokubiri essuula eyikumi n'endala yayenda okulaga Kristo okulaga Kristo oyo kye kitegeeza omugole oyo embeerera atagemibwangaku tyoyo aye omu ambeerera tulina ebintu bino byona bibiri kirala mu kwolekebwa ikumi na bibiri ekindi mu kwolekebwa ikumi na musanvu ekanisa entuufu eri mu kwolekebwa ikumi na bibiri eri n'obulombolombo obw'abatume eri n'obulombolombo obw'emiwuni n'ikumi na bibiri awooni tulina okwolekebwa ikumi na musanvu omukyala ali kuvuga ensolo nga gemye kwagwo mu mikono gye ng'ali kulimba ensi yonna mulina ery'obukulisaayo ndina obakobera kino miriyoni n'emirundi tulina okkoba okusalawo kwaife oba tujja kuyikiriza Yesu Kristo oba tujja kuyikiriza ku bana abatakkanya Kristo oba tujja kuyikiriza obulombolombo bw'abatume nga bwawandikibwa mu Bayibuli oba tujja kuyikiriza buno obwetebwa obulombolombo obw'abatume obwaliwo mu bisatu abina itaano mu bisatu kinaana ndala nga buteebwaku engeri n'abantu abataategeera Yesu Kristo abataategeera ebyawandikibwa ab'emikwano tulina okukola okusalawo kwaffe waliwo amakanisa abiri gonka eirala ekkanisa ya musingo Yesu Kristo nga bwe tusomye ekkanisa ye naye ekkanisa eyoyo ayasooka okuzaalibwa eyo oyazaalibwa omubiri aba mubiri oyazaalibwa omwoyo aba mwoyo ab'emikwano buli mwana wa Katonda omutuufu azaalibwa ogwokubiri yegaitibwa n'obutonde obwa Katonda ni Katonda mwene oyo olatowa omu eggulu olwaleero olwo nga akawumbi kalala basabaku buli lwa sande nti lata waife w'omu eggulu oyo erina lye aye ani oyo ani omwana wa Katonda aye abo baana bamakanisa ti battabani nabakala aba Katonda eri nze abatabani bange babiri abawala bange babiri bokana basobola okuba nti onlatange abana tibasobola ab'emikwano mulina okuza omu gwokubiri eri Katonda olata w'omu eggulu okuba lata wemwe okuba lata emwe okuba Katonda wemwe musengwa waffe mu Yohana 2:17 Yakoba nja eri lata wange n'eri lata wemwe eri Katonda wange ate oyo Katonda wemwe yayogera ng'omuzaale asooka okuzaalibwa eri abooluganda bange eri abaganda be nifeena tulizaire eri omwoyo gw'omutukuvu okwikiriza buli kibono ekya Katonda nga titugezaako kukiyitakanya nga tukiyitakanya musengwa n'ekibono kye ano tugezaako ife bene oba twikiriza ni Katonda n'ekibono kye twakiikiriza mu butuufu oba tuyikiriza enfunula ab'emikwano mbakoba kino n'omutima w'okugumeneeke ndi mu bwaki abazingo bwa Katonda okuviraerera mu 1949 niyingirira inyuma eri emyaka kamaala nayida okutegeera mu myaka gino mu madiini mangi nze nanabuulira mu nsi 15 n'emisomo n'ensi 14 edd'abasiraamu nasobola okugabana ekibono kya Katonda n'okulaga enteekateeka ey'obulokozi aye nga bwe kiri nalina okutegeera nti buli kanisa buli diini erina amateeka gaayo n'enkola yaayo ab'emikwano okwira eirala eri ebyawandikibwa ano mu Bayibulayi essuula y'okubiri 12 awo omutume Yakoba abatume ba Yakoba twidye mu lusozi Zayoni eri Yerusalemu ey'omu eggulu ti mu Roma ti mu kibuga kyono kyona ku nsi aye eri Yerusalemu ey'omwiggulu nga bwetusomye mu Bagalatiya Yerusalemu ey'omwiggulu n'ekyo ensonga yaffe twazaalibwa okuva waiggulu gano temaka gaffe gano tuli bube ng'abatambuzi tuli bagene tuli kunoonya ekibuga ekyo omuzimbi we owaakyo nga ni Katonda nga Ibulayimu yakinoonya ekibuga kino igwe enjira ye eri kukutwalawo iwe oli kujaga iwe otwala obutuufu wabutwalawa ndi ab'emikwano n'okikoba kabiri oba ekyo w'ogenda okuba omwetegefu olw'okwinda okw'okubira okwa musengwa Kristo olina okuba obumanyifu bwobwo obuntu n'oyo musengwa olina okakasa ekigambo kya Katonda ekyasuubizibwa eky'olunaku luno olina okuba kitundu tolina okuba kwebyo amakanisa kyegalikola oba ndikiriza oba lomu olina okuba kitundu ekyentekereka ya Katonda n'obulokozi ab'emikwano Katonda tagabana n'ekitiibwa ekitiibwa kitakigabana na muntu yenaena wana otusomye mu kanira kabina isatu twidye eri olwo olukuŋŋaana eri ekanisa eyo eyooyo ayasooka okuzaalibwa eri abo amayina gaibwe egaawandikibwa mu iggulu ti wantu wonawona mu kanisa yonayona aye agaagandikibwa mu iggulu okubaawo kitundu ekyekanisa ekyoyo yasooka okuzaalibwa oyo Yesu Kristo ayasooka okuzaalibwa eri abooluganda bangi oyo n'omuntu ogw'ekanisa ye ab'emikwano ndina okuba kino nti buti nga okwire kwe okwa musengwa Kristo mulembe guno ogw'abalanzi ebyasuubizibwa mu Bayibuli biri kutuukirira ni mu Baroomi Bulaaya okwegata kwe Bulaaya Isirayiri buli kintu kiri kubaawo nga we kyawandika mu bisuubizo bye Bayibuli aye ekitundu ekituufu ku kino kiri ti Katonda mu kiseera kyaffe atumye nabbi omulanzi n'obubaka erina lye ne William Marion Branham ate Katonda yatoolawo abanabbi bonabona n'abatumi aye okusomesa obubaka obwe baaleeta bukaali neffe olwaleero nga wekyalimu n'obuweereza obw'oluganda Branham namutegeera mu buntu Katonda yamuwa omukisa mu ngeri ey'endawulo obuweereza bwe bwali bulungi aye okwenda okutegeera kweffe tikwali kwenda kukwizibwa eri muntu aye okwidda eri Katonda okujja mu bubaka obwa Katonda mu njira edda Katonda okukakasa olunaku lwaiffe butiini obubaka obw'ekiseera butwalibwa okutuuka ensi eno yeekoma eri abo bonabona abaazaalibwa ni Katonda bajja kuwulira ekigambo kya Katonda omuntu ow'obutonde obwa Katonda abo abatali bwa Katonda tibajja kufuna olina okuzanyibwa okubiri okuba n'okugaita n'okwegaita kwebyo eby'omwoyo mutukuvu n'olwekyo mbendeza abenda ab'emikwano mukuvirayira ku mutima gwange gwonagwona nti mube kitundu ekyenteekateeka ya Katonda ey'ekiseera kino mwikirize ekigambo kya Katonda ekyabiikula ekyetebwa obubaka obw'ekiseera obuli kutuuka buti enkomerero y'ensi yonayona nga we tusobola okuba mu kuweereza kwonakwona eriiwe ab'emikwano tutegeeze aye weebuuze kibuuzo kino mwene ndi mu kanisa eyo yazaalibwa aye nazaalibwa mu lugo okubiri ab'emikwano bw'oba waza mu lugo okubiri obuli n'okukulembera n'omwoyo mutukuvu. Omwoyo mutukuvu gukukulembera mu mazima gona gona ag'ekibonero kya Katonda. Omukisa ogwa Katonda oyo mukulu gube nimwe mulina lya Yesu Kristo eitukuvu. Amina.